ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ኣለና ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃዬ ብዛዕባ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ምስኡ ተታሒዙ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ፅልውኡ ከመይ ከም ዝመስል ከብርሃልና ዓዲምና ኣለና። ይቐኒልና ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃዬ ዕድሜና ኣኽቢርካ ነዚ መብርሂ ክትበና ስለ ዝፈቐድካ
ይቕኒለይ ኣነ ስለዝዓድምኩምኒ ይቕኒለይ
ሕራይ እምበር ናብቲ ኩነታት ክንምለስ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ስዑድ ዓረብ ግብፅን ካልኦት ናይ ዕራብ ሃገራት ማለት እዩ ኣንጻር ቀጠር ዝዓለመ ብሰንኪ ሕሉፋት እስላማዊ ጉጅለታት ይድግፍ እያ ብምባል ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ዝምድነአን በቲኸን ኣለዋ ከም ሳዕብኑ ድማ ኣብቲ ከባቢ ቁሩብ ላዕሊ ታሕቲ ይበሃል ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ኤርትራን ጅቡትን ምስ በዓል ስዑድያ ወጊነን ኣንጻር ቀጠር ደው ኢለን ኣለዋ ማለት እዩ። ምናልባት በቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክንጅምር ሞ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ኣቋም ሒዛ ዘላ?
ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓዘቶ ንኒውትራል ፖሊሲ ዝብል እዩ ኢትዮጵያን ኢሉ እውን ሶማልያ እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ደጊፋ ተተዝበለትሉ እዩ ዘለና። ምናልባሽ እዚ ካበይ መፅኡ ዝብል ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ባዕላ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ተመስረተ ኣብ መንጎ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ናይ ምስሓሓብ ናይ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ጣልቃታውነት ዝደል ኣብ መንጎን ዘሎ ባእስታት ኢትዮጵያ ዲያሎግ ዝብል እያ መሪፃ ዘለና መንጎተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ባዕሊ ንክፈትሓን ብዲያሎግ ንክፈትሓን ዝብል እዩ። ስለዚ ተወለድካ ክረአ ከሎ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ፖሊሲ ኒውትራል ነቲ ነቲ ናይ ደገፈትን ኳታር እውን ኣይደገፈትን ሳዑድን ብስዑድ ዝምራሕ ናይ ጂሲሲ ካንትሪ እውን ኣይደገፈትን ዘላና። እዚ ድማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ብሄራዊ ጥቕሚ ዝተመስረተ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ዘይምእታው ብዝብል ኢና ምናልባሽ ጅቡቲ፣ ኤርትራ ተን ካልኦት ሃገራት ከባቢ ትሽዓተ ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ግን ብልፂ ዝኾነ ኣቋም ዝሓዛሉ ወቅቲ እዩ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ፎሪን ፖሊሲ ኢትዮጵያ ዳይ ሒዛት ዘላ ኣቋም ኣብ ድርድር ዝተመስረተ
ንሃገራት ባዕለን ንክፈትሖ ብዝብል እዩ። ሕራይ እዚ ጎረባብታም ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ቀጠር ምውጋን ኢትዮጵያ ብከመይ ዓይነ እያ ትሪኦ? ምክንያቱ ሓደ ወገን ሒዘን ኣለዋ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምትንኻፋት ኣይተርፍን እዩ ኣጎረባብቲ ስለ ዝኾና ናይ ሓባር ጥቕሚ እውን ኣብቲ ዞባ ስለ ዘሎ ንኢትዮጵያ ከመይ ክፀልዋት ውሳኒ ናይ ዘን ካልኦት ሃገራት ምስ ሓደ ወገን ምውጋነን?
ንኢትዮጵያ እቲ ብፍላይ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ድሕሪ ናይ የመን ምውዳቅ ናይ ጂሲሲ ሃገራት ኣብቲ ናይ የመን ዘለዎ ጣልቃ ታውነት ናብ ኤርትራ ምምፃእ እዚ ብምሉእ ክንሪኦ ከለና ኢትዮጵያ ናይ ባሕር በሪ ዘይብላ እውን ስለ ዝኾነት ናይ ጅቡቲ ናይ ጅቡቲ ባሕር በሪ ስለ ትጥቀም እዘን ሃገራት ኤርትራ እውን ዋላ ባሕራይ ትጠቐም እምበር ኤርትራ ብትወስዶ ፖለቲካውን ለውጥታት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲታት ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾኑ ፅልዋታት ኣለዎ። ምክንያቱ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ዝግበር ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕንነትን ሃገራዊ ጥቕምን ናይ ባዕሉ ተፅዕኖ ኣለዎና። ጅቡቲ ምናልባሽ ጅቡትን ኤርትራን ሓደ ፍሉይ ዝገብረን ኣብ መንጎኦን ቃጣር ነይራያ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ተደራድር እውን ነይራያ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ ግን ክልቲአን ሃገራት ምስ ስዑዲ ዝወገናሉን ምናልባሽ ናይ ኤርትራ መጀመርያ ምስ ኣብቶም ዶክመንታት ከም ዝረአናዮም ምስ ኳታር ከም ዝነበረት ድሓር ግን ናብ ስዑዲ ከም ዝተደግፈት እዚ ድማ ንተሓድሽ ሪጅናል ሴኪሪቲ ስታቢሊቲ ብዘምፅ መልክዑ እየ ደጊፈ ዝብል ንሪኢ ኣለና። ግን ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝፀልዋ ዘሎ እተን ናይ ሳዑዲ ዓረብ ኤምሬት እዚአን ብሙለን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝገብሮ ናይ ሚሊታራይዜሽን ንዋላ ንየመን ክንዋጋ ኢና ንሕቶ ክንወጊና የበላ እምበር እቲ ከባቢ ናብ ዓለም ለኻዊ ትኩረት ንክረክብን ናይ ሚሊታራይዜሽን ቀጠና ክኸውን ብፍላይ ድማ ማእኸላይ ምብራቅ ዘለዎ ናይ ሃገራት ናይ ኣቋም ለውጥታት ሕዘን ማእኸላይ ምብራቅ ንሪኦ መልቲፖላር ሲስተም ኣብ ዘለወሉ እዩ። ኢራን ኣላ፣ ኳታር እውን ናይ ባዕላ፣ ጂሲሲ ካንትሪ ናይ ባዕለን ዝሓዛሉ፣ እስራኤል፣ ግብፂ ግብፂ ድማ ምስ ናይ ልቢ ዝተተሓዘብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ከቢድ ተፅዕኖ ዘለዋ ግብፅን ኤርትራን ወታደራዊ ቤዝ ምስራሓብ ናይ ኤርትራ እዚኦም ብምሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሄራዊ ድሕንነትን ብሄራዊ ጥቕምን ዓብዪ ተፅዕኖ ዘለዎ እዩና። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምኡ ኢሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት እዞም ብምሎም ለውጥታት ካብ ካሊእ ግዜ ፍሉይ ብዝበለ መልክዑ ብጥንቃቐ ዝርኢሉ ኩነታት እዩ ዝኒሄ ትሕዚ። ስለዚ ዜጋታት እውን ዘን ሃገራት ዓረብ ኤርትራን ምናልባት ጅቡቲ ዝኣክል ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ተረየ ነበረት እንትናይ ሕዚ ዝኒሀ ግን እናይ ዓረብ ኣቋም ናይ ኣሜሪካ እውን ናብ ፖፑሊዝም ንኣሜሪካ ፈረት ናብኡ ዝብሉ ስለ ዝኸደት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ብፍላይ ትራምፕ ዝኽተሎ ፖሊሲታ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ዘለዎ ብፍላይ ድማ ትራምፕ ከም ንሪኦ ዘለና ናብ ካውንተር ቴሮሪዝም ና ሚድል ኢስት ሃገራት ትኩረት ምሃብ እዚ ብምሉእ መሳርያታት ምሻጥ ንኳታር ይኹን ንሳውዲ ዓረብያ እዚ ብምሉእ ዝረአየ ኣለና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕንነትን ብሄራዊ ጥቕምን ከቢድ ጥልዋ ክፈጠር ይኽእል እዩ። እዛ ሰዋይ ዜጋታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ነዚ ብጥንቃቄ ይርእዎ ኣለዉ ዝብል ምልከታ እዩ ዘለኒ።
ሕራይ ምናልባት ጅቡቲ ንነዊሕ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ና ምስ ፈረንሳ ይኹን ምስ ኣሜሪካ ሕጂውን ምስ ቻይና ወታደራዊ ማዓስከራት ኣብ ምህናፅ ክትገብሮ ፀንሐት ምንቅስቃሳት ነይሩ። ኢትዮጵያ ብዙሕ ክትብል ኣይትስማዓኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ። ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ክረአ ከሎ እውን ቁርብ የሰክፋ እዩ ንኢትዮጵያ። ንምንታይ እዩ እዚ ድርብ መለክዒ ኣይመስልን ዶ? ማለት ጅቡቲ ብዙሕ ወታደራዊ ማዓስከራት ዓበይቲ እኳ ደኣ ክትሃንፅ ንዓመታት ክትፀንሕ ከላ ከም ስግኣት ከይሕሰብ ፀኒሒ ዋላ ናይ ዓረብ ሃገራት እውን ኣብኡ በይዝ ክገብራ ፀኒሐንን ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ቁርብ ብዙሕ ስክፍታታት ይስማዕ ብወገን ኢትዮጵያ። እዚ ከመይ እዩ ዝረአ? ማለት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ርክብ ስለዘየለ ድዩ ወይስ ብፍሉይ ንምንታይ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ? ከምዚ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት። እዚ ከመይ ካ ትሪኦ? ድርብ መለክዒ ዶ ይመስል ንጅቡቲ ከም ድላያ ትኹን ኤርትራ ግን ክገለ ንድሕር ገይራ ከምዚ ዝበሃል ጉዳያት ከመይ እዩ ዝረአ?
ተን ሃገራት ዝተፈለየ ባህር ኣለዎን። ኣብ ጅቡቲ ዘለና ምልከታ ናብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምልከታን ዝተፈላለየ እዩ። ምክንያቱ ጅቡቲ ንነዊሕ ግዜ ድሕሪ ባዕዳ መግዛእትን ነዊሕ ግዜ ናይ ፈረንሳይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝበሃላ ኣብ ወታደራዊ ቤዝ እናሰርሓ ንሓለዋ ፀንሐየን ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ብዙሕ ዝፃባእ እውን ኮይኑ ኣይረኸብናየን። ጅቡቲ እውን ናታ ኢኮኖሚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዲፐንድ ዝገበረ እዩ። ኢትዮጵያ እውን ኣብ ናይ ጅቡቲ ናይ ባሕሪ ናይ ወደብ ኣጠቃቅማ መሰረት ዝገበረ እዩ። ስለዚ ምችዋል ዝኾነ ብሄራዊ ጥቕሚ ኣለዎ እና ዋላ ቻይና ትምፃእ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣለዋ። ምክንያቱ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ብትገብሮ ግስጋሴ ኢትዮጵያ ከም ኢንትሪ ስለ ጥቅም ኣሜሪካን ፈረንሳይ እዚኦም ብምሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ዝኣክል ተፅዕኖ ነጋቲቭ ዝፈጥርዎ የለን። ግን ኤርትራ ተወሲድና ግን እቲ ሓደ ነዊሕ ግዜ ዳርጋ ሕዚ ናብ 20 ዓመታት ክትጋዓብ ዝኽእል ኣብ ሰላማዊ ኩናት ኣብ ዘለዋ ሃገራት እየን። ድሕሪት ናይ ኤርትራ ኣብ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ንኣብነት ናይ ዓረብ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ መደበራት ክሃንፃ ዘና ሃገራት እዚአን ደሞ ኣሸበርቲ ስፖንሰር ብምግባር ወሃቢዝም ዋላተን ካልኦት ዝኒሄው እዚ ብምሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ሓደሓደ ግዜ ናይ ሃይማኖት ችግር ኣጋጢሞ ዝነበረ ቅድሚ 2-3 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቶ ምድጋፍሞ ምስ ናይ ናይል ተተሓዘ። ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ድርብ መለክዕት ኣይኮነስ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊስን ንሳ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ተፃባእቲ ዝበሃል ሃገራት ሕዘብ ግብፂ ተሪእና ኣብ ናይ ተመስረተ ምስ ግብፂ ዘለና ርክብ ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ ተመስረተ እዩ። ሰላማዊ ጥራይ ተይኮነስ በቲ ካሊእ መልክዑ እውን ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ብምድጋፍ ኢትዮጵያ ሰላም ንኸይህሉ ምድጋፍ ዘለዋ እያና። ሕዚ ኤርትራ ነዚኦም ብምሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚን ብሄራዊ ድሕንነትን ተደጋጋሚ ዝኾነ ተፅዕኖ ዘለዋ እዩ። ብፍላይ ሕዚ ድማ ግልፂ ዝኾነ ናይ ዓረብ ሃገራት ናብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምምፃእ ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣሸበርቲ ስፖንሰር ምግባር እንዘሎን ግራን ድማ ኤርትራ ከም ንሪኣ ዘለና ናዳሽ ኤርትራ ተኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ዝተመርከሰ ይመስለንን። ምክንያቱ ግልፂ ዝኾነ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ብሄራዊ ጥቕምን ሃገራዊ ድሕነት ኒሃ ተቐድም ሃገራዊ ድሕነት ተቐድም ትኾንካ ድማ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ህንፀት ከም ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ስደተኛታት ፕሮዲሰብ ምግባር ምስ ዜጋታታ ዘሎ ዘይምቅድዳው ስለዚቲ መንግስቲ ኣብ ሃገር ህንፀት ተይኮነስ ኣብ ናይ ርጅም ሰርቫይቫል ዘሎ መንግስቲ እዩ። እዚ ርጅም ሰርቫይቫል ክንብሎ ከለና ድማ ዝኾነ ይኹን ሃገር ገንዘብን ነቲ መንግስቲ ነቲ ስርዓት መፅንሒ ዝኸውን ክሳብ ዝሃቦ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ሆስ ትገብር ከም ዝኽእል እዚ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ቀርኒ ኣፍሪካ ንበሎ ቀይሕ ባሕሪ ንበሎ ክሳብ ባቢኡ ድማ ንደብ ዘሎ ናብ ወታደራዊ መደበር ናይ ምቕያር ናብ ሚሊታራይዜሽን ናብ ሴኪሪቲ ናይ ዓለም ትኩረት ንክረክብ ሞ ድማ ናይ ዓለም ትኩረት ብሃገራት ጥራይ ኣይኮነን ሕዚ ናይ ኤርትራ ወሪ ዝገብር ንኢትዮጵያ ዘነብኡ ወታደራዊ መደበር ዝሰርሓ ዘለዎ ሃገራት ብዲሞክራሲ መዲል ዝበሃላ እውን ኣይኮናን ብልምዓት እውን ሃፍቲ ኣለዎን ነገር ግን ኣብ ሃገረን ዲሞክራሲ ምስን ልምዓት ምስን ፍትሓዊ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ምስን ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎን ተፅዕኖ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ልምዓትን ኣይኮነን ሸበርቲ ስፖንሰር ብምግባር ስለዚ ምስ ምዕራባውያን ናይ ኤርትራ ርክብ ምስ ምዕራባውያን እንተዝኸውን ኣብ ምድርጃት ተመስረተ ኣብ ልምዓትን ኣብ ዲሞክራሲን ዝሓሸ ኩረት ዘለዎን ሃገራት ልካቶ ወስተ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን እቲ መንግስቲ ዝፈልጦ ሓደ ግዜ ምስ ኢራን ኣብ ዘይተወሰነ ግዜ ድማ ናብ ሳዑዲ እዚኦም ብምሎም ዘርእና ዘለዉ ግልፂ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ሃልዩ ኣብ ብሄራዊ ጥቕሚ ተመስሪቱ ንብሄራዊ ድሕነት ስኻዕ ዝገብሮ ቃልሲ ኣይኮነን ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ርጅም ሰርቫይቫል ከም ዘሎ ነዚ ዝሕግዝ ዝኾነ ይኹን ሃገር ድማ ፀላይ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ፎታዊ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይግድስ እዚኦም ብምሎም ሆስቱ ናይ ምግባርና ኣብ ዝተናዋሕ ግዜ ዘን ሃገራት እዚአን ናይ ባዕለን ውድድር እውን ኣሎ ወታደራዊ መደበር እየን ዝገብሮ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ዜጋታት ዝኣክል ናይ ልምዓትን ናይ ዲሞክራሲን ዝሕግዛ እውን ኣይኮነን ንዑ ዘይሕግዛት ኮይና ኣብ ዝተናዋሕ ግዜ ምስ ኤርትራውያን ዝህልወና ርክብ ዝጠቕማት ኣይኮና ዝጎድኣ እውን እየን እቲ መንግስቲ ድማ እዚ ማነጅ ምግባር እንተኣብይዎ እዘን ሃገራት እዚአን ኣረኪብዎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ይኹን ኣብ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ህልውና ከቢድ ተፅዕኖ ዝፈጥራ እየን ስለዚ ኣብዝተናዋሕ ግዜ ኢትዮጵያ ሶማልያ ኣላ ብውድቃት ሃገራት ወይ ድኹማት መንግስትታት ናይ ምክባብ ባህርታት ይረአዩና ኣብ ውሽጡ እውን ናይ ፖለቲካ ተፃወታት ዓመፃ ስፖንሰር ምግባር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተቃውምቲ ዝበሃሉ ኮስት ምግባር እዚኦም ብምሎም ክሪኦም ከለና ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራ ዘለዎ ምልከታን ጅቡቲ ዘለዎ ምልከታን ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ እዮም
ራይ ፅቡቅ ምናልባት ኢትዮጵያ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስጉምትታ ገለገለ በጫቕ ዝብል ነገራት ኣሎ ብዝቕሩብ ግዜታት ማለት እዩ ንኣብነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝቕሩብ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘለና ኣረኣያ ተሓሕዛ ፖሊሲ ናይ ምቕያር ኩነታት ክፍጠር እዩ ኣብ ዝቕሩብ ግዜ እውን ክግለፅ እዩ ዝብል በቲ ሓደ ወገን ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ዝቕሩብ ግዜ እውን ምስ ኣዲስ ዘመን ኣብ ዝገበሮ ጀነራል ፃድቃን ቃል ምሕትት ገይሩ ነይሩ ምስቅን ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘለና ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ኣረኣያን ስጉምትን ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት ኣሎ እዚ ናብ ምንታይ ዝኣመተ ወይ ኣንፈቱ ናበይ ዘብል ኮይኑ ይስማዕካ ብዙሓት ወገናት ምናልባት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከይዳ ክትወርር እያ ቀይሕ ባሕሪ ክትወስድ እያ ትደሊ ዘላ ገለገለ ዝበሃል ዘረባታት እውን ይስማዕ እሞ ካ እንታይ ኢኻ ዝረኣየካ ብዚ ጉዳይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክውሰድ ዝሕሰብ ኣብ ዝቕርብ እዋን ይኹን ኣብ መጻኢ እንታይ ክመስል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣቕዋም ኣንጻር ኤርትራ ማለት እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ኦፊሻሊ ዝወፀ ነገር የለን ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ካልኦት ሚድያታትን ዝገልፅ ቦታ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ኣይ ሰላማይ ኩናት ናይ ኮንተይንመንት ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ ምክንያቱ ኮንተይን ገይሩ ኢምፓክቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዝኒሀ ኣብዚ ወቅት እዚ ስለዚ ኣይሰላመይ ኩናት ዝብል ነቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ካብ ናይ ዓለም ዝወሰዱ ሓላፍነት ዜጋታቱ ብምብራር ሃገራዊ ህንፀት እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ብምእታው ኣብ ልዕሊ እዚ ኢሉ እውን ናብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ስደተኛታት ንክመፁ ዝተናዋሕ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኣሎ ኣብ ቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቦርደር ድማ እዚ ዝበሃል ልምዓት ዘይብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኢንቨስትመንት ዘይምቹ ንዜጋታት እውን ዝተናውሐ ናይ ሰላም ልምዓትን ረኣይ ዘይፈጥር ኮይኑ ስለዘ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ልምዓትን ዓለም ለካዊ ርክባትን ዝነፀለ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ብዜጋታት ድፊት ይኹን ዋላት መንግስቲ እውን ካብ ሕዚ ክግምግሞ ከሎ ግዜኡ ዝሓለፎ ፖሊሲ እዩ ዓላምኡ ወሳኺዑ ነገር ግን ዝተናዋሕ ግዜ እንድሕር ከይዱ በዝሕ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፅዕኑ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸውን ምናልባት ናይ ጀነራል ፃድቃን ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ስለዝኾነ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝህለወና ኣቋም እንደገና ክፍተሸለ ክብሉ ከለዉ ብናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝውሰን እንተይኮነስ ምስቲ ናይ ዓረብ ሃገራት ናብ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ሜዲትራንያን ብዝገብሮ እግስጋሴ ኢትዮጵያ እውን ስትራቴጂክ ኢንተረስታ ዲፈንድ ክትገብር ክትክእል እኒያ ምክንያቱ ኤርትራን ግብፂ ሕሊፋ ወታደራዊ ቤዝ ትብቲ ኮይና ግብፂ ድማ ምስ ናይ ናይሉ ፖለቲክ ዘለና ርክብ ሳዑድን ዓረብ ኤምሬትን ዘን ካልኦት ሃገራት እውን ነዊሕ ግዜ ወታደራዊ ቤዝ ክሰርሐ እንድሕር ተፈቂዱለን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ዘን ሃገራት እዚአን እስላማዊ ጥርፍነት ዘለዎም ኣካላት ኣብ ምስፍሕፋሕ እንኬዝ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ዝኾነ ሽግር እኳ ተጋጢሙዎስ ኣሸበርቲ ኣክረርቲ ዝበሃሉ ንቀይሕ ባሕሪ ናይ ምቁፃርን ኢሉ እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕንነት ሓደጋ ክኾኑሉ ዝፍጠር ኢና ሕዚ ናይ ጀነራል ፃድቃን ኣነ ብከመይ ዝምልከቶ ምናልባሽ ብናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ድፊት ዝመፅእ ተይኮነስ ብናይ ደገ ኣካላት ዝመፅእ ዘሎ ድፊት ኢትዮጵያ እውን ናይ ባዕላ ስትራቴጂክ ቦታ ብምሓዝ ናይ በዓላ ብሄራዊ ጥቕምን ብሄራዊ ድሕንነትን ክተኽብር ኣለዋ ብዝብል እዩ ዲተረንስ ክህሉ ምክንያቱ ንሪኦ ዘለና ወቅት ሕዚ ናይ ዓለም ፖለቲካ ብጣዕሚ ዝግመት ኮይኑ ይተረክበ ማእኸላይ ምብራቅ ድማ ናይ ማእኸል ጎንፅን ጥርፍነትን ካብ ሰርያ ጀሚርና ክሳብ የመን ዘሎ ናይ ውድቃት ሃገራት መግለፂ እዚ እውን መንግስታት ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ዝምርሑ ብሄራዊ ጥቕሚ ብዝተገመተ መልክዑ ዝኸዱ ተይኮኑስ መዓዝ ከም ዝቀየር እውን ይፍለጥና ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ካብ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ጥራይ ዝመፀ ተይኮነስ ናይ ዜጋታት ድፍኢት እውን እዩ ምክንያቱ ምስቲ ዝኒ ክንሪኦ ከለና ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ልምዓት ርሑቅ ኮይኑ ዝተረከበሉ ኣክሰስ ቱ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚ ሓደሓደ ሰባት ምናልባት ሲሉ ወደብ መሓዝን ዘይመሓዝን ገይሮም እዮም ዝወስድዎና ግን ትክረአ ዝግበኦ ኣክሰስ ቱ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚ ማርኬት እንታይ ይኸውን ዝግበኦ እቶም ዝመፁ ዝኒሄው ናይ ሰኪሪቲ ሓደጋታት ከኸመይና ንከላኸሎም
ራይ እዚ ኣብቲ ስጉምቲ ንኣብነት ኣህጉራዊ ሕግታት ኣሎ ኢንተርናሽናል ሎውስ ማለሲ ሓንቲ ሃገር ኣብቲ ካልእ ሃገር ጣልቃ ዘይምእታዊ ነገራት እውን ኣሉ ድላያ ክትወስድ እውን ትኽእል እያ ኢትዮጵያውን ገዛ ርእሳ ናይ ገዛ ርእሳ ጣልቃ ዘይምእታዊ ኣብ ካልእ ሃገራት ፖሊሲ እውን ኣለዋ ነዚ ኣብ ግምት ተኣትዩ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ክውሰድ ዝድለይልካ ትሓስብ ብወገን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ነቲ ሃገራዊ ወይ ብሄራዊ ጥቕማ ንምኽባር ድዩ በቲ ዝግበር ዘሎ ድፍኢት ዝበልካዮ ብልዕሊ ኤርትራ ገለ ነገር ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ኣሎ ዝብል ድፍኢታት ከም ዘሎ ኢካ ክትገልፀለ ፀኒሕካ እሞ እንታይ ዓይነት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ብወገን ኢትዮጵያ ኢልካ ትግምት
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ ስምሪት ኣብ ምምራሕ ናይ ካል ናይ ኢትዮጵያ ተፀዋቲ ዝበሃሉ ሃገራት ደሞ ምስኦን ወታደራዊ ቤዝ ምሃብ ኣብ ዝተናዋሕ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕሚ ምጉዳእ እዚኦም ክመፁ ከለዉ ሕዚ ኤርትራ ሉዋላዊት ሃገር ኮይና ግን ሓላፍነት ብስምዖ መልክዑ ኣይኮና ንትኸይ ዘሎ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ጣልካ ዘይምእታ ማለት ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ጉዳኣት ዘይምብፃሕ ዝብል ሓላፍነት እውን ስለ ዘለዉ እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ ግዛኣት ሉዋላውነት ደንበር ጥራይ ክልካ ትሪኦ ኣይኮነን ምክንያቱ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚ ናይ ዓለም ሰኪሪቲ ስቴት ነንስቴት ኣክተርስ ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣብ ዝኾነሉ ወቅቲ ስለ ዘለና እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግልፂ ብዝኾነ ዩናይትድ ኔሽን እውን ብዝፈልጦ ኤርትራ እውን ባዕላ ብተደጋጋሚ ን ፕሬዚደንት እስያስ እውን ኣብ ዝህብዎ ቃለ መጠየቅ ዋላ ከም ዝመፁ ናይ ኢትዮጵያ ተፃባእቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕነት ብቐጥታ ይኮን ተዘዋዋሪ ናይ ጣልቃ ምእታው እኒሄ ስለዚ ናይ ኤርትራ ሉዋላዊ ሃገር እያ እዚ ትሕቶ የለን ነገር ግን ካሊእ ክንቕምጦ ዝግበአና ነገር ከዓኒ ናይ ኤርትራ መሰል ዓሰ ውሳነ ኢትዮጵያ እውን እንኳን ናይ ኤርትራ ነፃ ዝኾነት ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ እውን መሰል ዓሰ ውሳነ ብሄራት እኒ ነገር ግን ኤርትራት መሰል ዓሰ ውሳነ ከይዳ ከይዳ ንዜጋታታ ዘይጠቅም ንሃገራዊ ድሕነታዊ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኣብ መጨረሻ እውን ናብ ርጅም ሰርቫይቫል ዝዓበየትሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ መሰል ዓሰ ውሳነ ምጥቃማ ጥራይ ዝኮነት ብሄራዊ ድሕነት ሓደጋ እውን ኮይና ያ ዝብል ምልክታ እኒአና ኣ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለና ርክብ መሰል ዓሰ ውሳነ ተጠቒማ ዜጋታታ ሒዛ ዝሓሸ ጉርብትና ንክህሉ ኤርትራ ፃዕረይ ገበረትን ስለዚ ሕዚ ካብ መሰል ዓሰ ውሳነ ሓሊፉ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ሸጋሪ ኩነታት ተፈጥሮሉ እያ እኒአና እዚ ክሪኢ ከለና እቶም ዓለም ለካ ሕግታት ሰልፊ ዲፈንስ ዝብል ፕሪንስፕል ዝፃውኦ ኣይኮኑን እዚ ኢትዮጵያ ትብል ዘላ ቀጥታ ናይ ናብ ርጅም ቸንጅ ወይ ናብ ምውራር ዝብለይ ኮይኑ ዝወፀ ፖሊሲ ተራየን ዝኒሄ ነገር ግን ክሳብ ሕዚ ዝነበረ ፖሊሲ ግዜኡ ዝኣኸለ ምኳኑ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ባህሪ ዝቕይር ዘይኮነ ንዘላቂ ሰላምን ሓበሪካ ናይ ምንባር ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ተረጋጊጦሎም ኣዝሎንጋዝ ንስርዓት እዚ ክሳብ ዝሃለወ ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ስርዓት ክቕይር ኣለዎ ዲቲ ቀንዲቲ ናይ ኢትዮጵያ ዛዕባ እንታይ እዩ ሕጂ ማሲ ብሩህ ዝኾነ ምናልባት ኣይወፀን ኣሎ ግን ንስኻ ብናትካ ግምት እንታይ ክር ዝረኣየካ ምናልባት ብኦፊሻል ዝተገልፀ የለን ጥራይ ናይ ኣቕዋም ለውጢ ክግበር ኣለዎ ጥራይ እዩ ብኩሉ ወገናት ዝስማዕ ዘሎ እዚ ክግበር ፀንሐ ኣይሰርሐን ስለዚ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ናብ ልዕሊ ኤርትራ ወይ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብልክዕ ዝረኣየካ ማለት እዩ ኣብ ዝቕርብዎ
ኣነ ኣብዚ ወቅቲ ዝረኣየን ዘሎ እንታይ እዩ ዝኒሀ ስርዓት ንኤርትራውያንን ንኢትዮጵያውያን ጠቂም ኮይኑ ይትረክበን ኣብ ዝተናዊሒ ግዜ ድማ እዞም ዝወስዶም ዘለዉ ስጉምትታት ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታትን ናብ ዝኸፈ ውስብስብ ዝኾነ ናይ ብሄራዊ ድሕንነትን ሃገራዊ ጥቕሚ ጉድኣትን ዘብፅሕ ስርዓት እዩ ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ካብ ርጅም ሰርቫይቫል ስለ ዝኒሀ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝድግፎ ገንዘብ ናይ ምሃብ ኣውትሶርስ ናይ ምግባር እዚኦም ድማ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኣሸበርቲ ኣብ ዝተስፋሕፍዐሉ ናይ ዓለም ትኩረተ ዝስሕበሉ ግዜ ኣሸጋሪ ዝኸውና ብናተይ ምልከታ ስርዓት እዚ ካብ በዝሕ እዚ ንክልቲኡ ህዝብታት ዝጠቅም ስርዓት ኣይኮነን። ንኣብነት ዝለዓለ ሕቶታት ኣለዉ፣ ናይ ቦርደር ሕቶ፣ ናይ ግዛ ሕቶታት ኣለዉ። ኤርትራውያን ጆኒን ዝኾነ ሕቶ ዝለዓሉ እዚኦም ክለዓልቲ ኮይኖም ግን ስርዓት እዚ ነዚኦም ብምሎም ኣብ ምፍታሕ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ስርዓት ኣይኮነን። ምክንያቱ ንኤርትራውያን ዘይኮነ ንጎረቤት ህዝብታት ክሰርሕ ዝኽእል ስርዓት ኣይኮነ። ስለዚ ርጅም ቸንጅ ከም ናተይ ምልክታ ስርዓት እዚ ባህሪ ቀይሩ ንሰላምን ልምዓትን ክሰርሐሉ ዝኽእል ግዜ ዝሓለፈ ይመስለኒና ዛስዋ እቶም ዝወስዶም ዘለዉ ስግምትታት ንክልቲኡ ህዝብታት ናብ ሓደጋ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናብ ክወፅዎ ዘይኽእሉ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ርክብ እውን ንዝሓሸብ ልምዓትን ዴሞክራሲን ዝሰርሐ ሃገራት ኣብ ክንዲ ርክብ መፍፃም ካብኦም ተነፂሎም ናብ ኣሸገርቲ ዝኾኑ ሃገራት እዩ ዝኸይ ዘለና። ንዓይ ምንም ግልፂ ርጅም ቸንጅ ኣብ ኤርትራ የድሊ እዩ ዝብለን መን ይገብሮ ዝብል ትሕቶ ብኤርትራውያን ድዩ ብኣና ዝብል እዩ እምበር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከመይ ሃንድል ይገብሮ ዝብል እዩ ተፈላለዩ ክመፅእ ዝግበኦ እምበር እቲ ናይ ርጅም ቸንጅ ተዘየድልዩ ዳስዋይ ኤርትራውያን እውን ሃገሮም ኣምህናፅ ለዋላውነቶም ኣምሕላው ወጢሓቶ ዝኒሃ እውን እንደገና እንተስ ብሓገዝ ጉራብቲ ሃገራት ወይ ዓለም ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሃገሮም ኣምህናፅ ንክድግፍ ስርዓት እዚ ክህሉ የብሉን። ምክንያቱ ብተደጋጋሚ 18 ዓመት እውን ተራእዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ፀባያት እውን ንሰላምን ልምዓትን ዝሰርሕ መንግስቲ ኮይኑ ይተረኸበን። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ምናልባት ሶሻል ዶኪመንት ስለዘየለ ኮንክሪትሊ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣቋም እዚ ክብል ኣይክእልን። ኣነ ግን ከም ሓደ ኣብቲ ኩነታት ዝከታተልን ክታይ ክሪኦ ከለኹ ስርዓት እዚ ምስ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ተወጊዱ ድሕሪኡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሰላም ክነብርሉ ዝኽእሉ ናብ ድርድር ከዓ ትብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢለ ኣምን።
ሕራይ ኣብዚ ጉዳይ ምናልባት ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይል እዚ ናይ ግድብ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ዝተተሓዘ ናይ ግብፂ ጥቕምታት ኣሎ። ግብፂ ከዓ ተዛዋር መገዲ ናይ ምትኩታኽ ኩነታት ኣሎ። እዚ ናይ ግብፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክመፅእ ዝኽእል ስቴቢሊቲ ወይ ምርግጋእ ክሳብ ክንደይ ናሓዋሩ ክፀልዎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኦፊሻል እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ግብፂ ዘለና ርክብ መሊስና ክንማዕብሎ ኢና ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። ኢትዮጵያ እውን ስክፍት ኣለዋ ኩሉ ግዜ፣ ምክንያቱ እቲ ክጥቀመሉ ስለትደሊቲ ማይ ናሓዋሩ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ ድዩ ክነብር ማለት ቀሊል ነገር እውን ኣይኮነንቲ ኢንፍሉዌንስ ናቱ ማለት እዩ። ዋላ ለውጢ ተገይሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓሸ ሃዋህ ዋላ ይፈጠር እንዘሎን ራን ኣብ መጻኢ ግን እንታይ ዓይነት ፅልዋይ ኩሉ ግዜ ድ ከምኡ ክህሉ ግብፂ ንጥቕማ ክትብል ካልኦት ኣካላት እውን ኣሎ። ኢትዮጵያ እውን ምስ እስራኤል ርክባታት ማዕብል ኣላ። ዝቅርብ ግዜ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ናብ እስራኤል ከይዱ ርክባት ይምዕብል ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት ኣብቲ ዞባስ እንታይ ዓይነት እዩ ማለት ናይ ወፃኢ ምትእትታው ማለት ናይ ግብፂ ናይ እስራኤል ብፍላይ ማለት ምስ ናይል ዝተተሓዘ ናሓዋሩስ እንታይ ዓይነት እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ምርግጋ እዩ ክፅበ ካብ ኣብ ከምዚ ኩነታት
ታሪክ ከም ንፈልጦ ናይ ግብፂ ፅልዋ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ግዜ ዘቁፀረን ዘመናት ፀንሐ ዘለዋ ጣልቃ ተውነት እውን ኣወንታዊ ኮይኑ ይረኸብናያን ካብ ናይ ቀደም ዘመቻታት ርኢና ክሳብ ተሓር እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምኽባብ ንኤርትራ እውን ዝተፈላለዩ ብታሪክ እውን ተርኢና ካብቲ ናይ ቱርኪ ጀሚርና ክሳብ ናይ ጣልያንን ድሕሪኡ ዝነበረት ናይ ማንዴት ናይ ብረታዊ ቃልሲ እዚኦም ብምሎም ዘርኢና ጣልቃኣታውነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጠሮ ኩነታት ኤርትራውያን ባዕሎም ሃገራዊ ጉዳይ ከይውስኑ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን እውን ሓቢሮም ንብሄራዊ ጥቅሞምን ንሃገራዊ ድሕንነቶም ዝጠቅም ንኸይዛተዩ ቦርደር ንክህልዎ ዘግበረ እዩ። ብዛዕባ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሰሪእናዮ ተነ ሃገራት ዘላቂ ዝኾነ ጥቅምን ዘላቂ ዝኾነ ዕርክነትን ዘለዎን ኣይኮነን መዓዚ ከም ዝቀያየራ። ምክንያቱ ግብፅን እስራኤልን ምስ ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዎን ዕርክነት ኣለዋ። በቲ ሓደ መልክዑ እውን ምስ ኢትዮጵያ እውን ምሕዝነት እስራኤል እውን ትደልያ። እንደገና ኣብ መንጎ ስዑድን ግብፅን እውን ኣፈላላይ ይመፅእ። በቲ ካሊእ መልክዑ ድማ እንደገና ዕርክነት ይህሉ። ስለዚ ትግምተን ሃገራት ኣይኮናን ዘይካ ምናልባት ምስ እስራኤል ዝሓሸ ብሄራዊ ጥቅሚ ንክህልወካ ክፅዕር ትኽእል እያ። ምክንያቱ ዝሓሸ ሃገር ዴሞክራሲያውን ልምዓትን ክትብሎ ትኽእል እያ። ኣብ ብሃገር እውን ብዘይጋታት እውን ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ዘላቂ ዝኾነ ጥቅምን ኣብ መርህ ዝተመስረተ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ክህሉ ትኽእል እዩ። ኣብ ግብፅን ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ 2011 ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ዘሎ ግን ናይ ዓረብ መንግስታት ቅቡልነት ዘለዎ መንግስታት ዝሓሸ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘለዎ መንግስታት ኣብ መንጎ ዜጋን መንግስትን ዘሎ ርክብ ዳርጋ ተፋኒኑ ዘሎ እዩና ዘና ሃገራት እዚአን ከም ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎን ፅልዋ ካብቲ ኣወንታዊ ኣዋልታዊ የምዝን ዝብል እዩ ዝኒሄን ናይ ግብፂ ብዝኾነ ይኹን መሳርሒ ንኤርትራ ይኹን ንካልኦት ሃገራት ተጠቒምካ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ውሽጣዊ ልምዓት ንኸይትሉ ምናልባሽ ኣብ 2015 ብፈረንጂ 2016 ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዓመታት እውን ብግልፂ ግብፃውያን ብቴሌቭዥን ተይቀረየ ዝሳተፍሉ ኩነት ተፈጢሩ ነይሩና ኣብ ክልቲ ህዝቢ ኣለታዊ ዝኾነ ተፅዕኖ ፈጢረን እየን ዘን ሃገራት እዚአን ካብቲ ኣወንታዊ ኣለታዊ የምዝን ስለዚ ኤርትራ ዜጋታትን ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታትን እዙ ኣብ ግምተ እትዮም ሕዚ ድሕሪ 18 ዓመታት ዝረኣናዮ ኣፈላላይ ተልዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናቶም ዕድሎም ኣብ ብሓባሪ ክውሰን ዝኽእል ኤርትራ እውን ንበይና ሃገር ሃልዋ ኣብዘይካ ኢትዮጵያ ልማዓትን ዲሞክራሲን ክተረጋግፀ ይከኣለትን ምክንያቱ ባሕሪ ሃልይዋ ምንም ተጠቐመትሉ ኩነታት የብሉን እቲ መንግስቲ እውን ሃገራዊ ዓቕሚ ክዕቢ ይከኣልን ስለዚ ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ብጣዕሚ ጠንካራ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢትዮጵያ እውን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ብፍላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ተዓፅዩ ካብ ልማዓት ርሕቑ እቲ ልማዓት እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ኮይኑ ንኢንቨስተራትን ብቅርቦትን ብስነልቦኑን ዘይምቹ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሰፊሕ ዕዳጋ ኣለዉ ኢትዮጵያ ነገር ግን ኣክሰስ ቱ ኢንተርናሽናል ማርኬት ናይ ወደባት ናይ ምርካብ ድሌታት ብሰፊሑ ዝመፀሉ ኢና ንሪኢ ዘለና ምክንያቱ ጅቡቲ ሓንቲ ሃገር ጥራይቲ ምስሪትካ ኢሉ እውን ጅቡቲ ዋላ ንጠቐም ዋላ ናይ ጅቡቲ ወደባት እውን ይስፍሑ ክሳብ ሳጁራ ይኹን ዋላ ክሳብ ሶማልያ ይክእል ግን ንሱ ዘገልግሎ ናይ ኢትዮጵያ ቦታታተኒ መብራቅ ኢትዮጵያን ደቡብ ኢትዮጵያን ይኹን ሰሜን ኢትዮጵያ ተርእናዮ ግን ዝሓሸ ቅርበት ዘለዎ ምስ ኤርትራ ምስሉ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ምህላው ናይ ክልቲ ህዝቢ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም ናይ ዲሞክራሲን ኣብ ምድጋፍ ዝለዕለ እዩ ስለዚ ተሪ ጥንቃቐ ተዘይተገይርዎ ግን ዘን ሃገራት እዚኦም ብዝገብሮ ጣልቃኣታውነት ኤርትራ እውን ናብ ክትወፀ ዝኽእል ኤርትራውያን ባዕሎም ዕድሎም ክውስኑ ኣብ ዘይኽእልሉ ኩነታት ክበፅሕ እዩ ምክንያቱ ዝኒሄ ኢንተርናሽናላይዜሽን ኦፍ ኤርትራን ክራይሲስ እዩ ዝኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ኩለን ሃገራት ይኣትዋ ኣለዋ ወታደራዊ መደበር ይሰርሓ ኣለዋ ዜጋ እውን ይስደደ ኣሎ ኣብ ሃገሩ ወሳናይ ክኸውን ኣይከኣለን ትርጅም እውን ንርጅም ሰርቫይቫል ንኤርትራ ንኩለን ሃገራት ዝፃበአ ፎሪን ፖሊሲ ዘለዎን ሃገራት እውን እዩ ዝህብ ዘሎ መጨረሻ ኤርትራውያን ከምቲ ኣብ ናይ ግዜ ፌደሬሽን ዝነበረ ቅድሚ ፌደሬሽን ክውስን ከሎ ኤርትራውያን ብዓለም ክውስንዎ ዝግብኦ ነገር ግን ዓለም ለኸ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንክውስን እዩ ተገይሩ ኢምፖዝ እውን ተገይሩ ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ወቅትታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ኮይኑ ናይ ዓለም ሚድያታት ንበሎ መንግስትታት ንበሎም ኤንጂኦ ንበሎም ኣትዮም ዜጋታት ክውስንሎ ዘይኽእል ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚኦም ክጥንቀቁ ዝግብኦም ምክንያቱ ሃገራዊ ድሕነቶም ብሄራዊ ጥቕሞም መረኪቦም ንናይ ካልኦት ሃገራት እንዳሕር ዘርክቡ ኮይኖም ዜጋታት ንዝመፁ ቅልውላዋት ብዓለም ክውስኑ ከም ዘይኽእሉ ካብ ሰርያ እውን ክንምሃር ይግባአና ብፍላይ ንኤርትራ ንሪኦ ዘለና ለውጢ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ስደተኛታት ማእስከራት ዳርጋ ብኣርባዕትኦም ከይደ ነይረና ኣብኡ ከድካ ክትርኢ ከለካ እቲ ሃገር እንታይ ተሪፍዎ ዘብል እዩ እዚ ዘርእየና ዘሎ ድማ ታይት ዜጋት ሃገር ክቕበል ዝኽእል ንሃገር ገዲፉ ይኸይደ ኣሎ እቲ መንግስቲ ግን ንዜጋታት ኣብ ዝተናውሐ ግዜ እኳ ብዓለም ንኸይውስኑ ዘይምችው ኩነታትን ምፍጣር እየ ዝተዋፀኦ ዝኒሄልና እዚ ኢሉ ድማ ንኤርትራውያን ጥራይ ተርፍተ ኣይኮነስ ንኢትዮጵያውያን ብኡ ልከ ኣስጋኢ ዝኾነ ሽብርትን እስላማውያንን ጥርፋት ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ንክሰፍሩ ናይ ኤርትራ ህዝብታት ድሌታት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌታት እውን ዝጎዱ ስለ ዝኾኑ ናይ ዘን ሃገራት እዚአን ካብቲ ኣወንተአን ተኣሉተአን ይሰፍሕ ዛስዋይ ተሪእናየን ናብ ኳታር ናብ ኢትዮጵያ ትመፅእ ሳውዕዲ ናብ ኤርትራ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ክትመፅእ ከላ ከምዚ ዝተለዋወጡ ንሪኢ ዘለና ከም ካርታ ናይ ምጭዋት ባህሪታት እዩኒ ስለዚ እቶም ዜጋታትን እቶም መራሕቲ ሃገራትን ግልፂ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ኣብ ዝተናውሐ ብሄራዊ ጥቕምን ብሄራዊ ድሕነትን ብዘብል እዮም ክምስረት ዝግብኦም ኣነ ሕዚ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ምውጋድ ንኤርትራውያን ነቲ ዝኒሄ ሽግር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተይተናውሐ ተይተወሳሰበ ካብ ኢዶም ወፅኡ ናብ ካልኦት ሃገ ኣክተራት ተይኣተወ ንክውስኑ ዕድል ይዎም እዩ ዝብል እዩ ዳስዋይ ድፍኢታት ንሪኦም ዘለና ካብ ኢትዮጵያውያን ይኹን ካብ ኤርትራውያን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናይና ዓድል ናብ ዝተወሳሰበ ነገር ከይኣቱ ብግዜኡ ሃንድል ክግበር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ድፍኢት ዝኒሄ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ፖሊሲ ግዜ ዝሓለፈ ፖሊሲ ከይኸውን ምስ ግዜ ወይ ዝግብኦ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ፖሊሲ ለውጠ እምፅአኒኹ ክብል ተኮይኑ ብግዜ እውን ክውሰን ክኽእል ኒሄሉ ኣብ ግዜኡ ንኤርትራውያን ብዘይጎድእ ኢትዮጵያውያን ብዘይጎድእ ንናይ ኤርትራን ኢትዮጵያውን ንካልኦት ሃገራት ጣልቃታውነት ብዘየቃልዕ መልክዑ እዩ ክቃነ ዝግብኦ እምበር ፖሊሲ መፅኡ ተቐይሩ ኣብዘይ ግዜኡ እንድሕር ተቢሉ ክሰርሐ ይኽእልን ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ምስ ግዜ ክኸይድ እስትራቴጂካዊ ጥቕምታት እውን ክኽብር ምክንያቱ እዚአን ምንም ርክብ ዘይብለን ሃገራት ባሕሪ ተሻጊረን ናብ ኤርትራ ወታደራዊ መደረበር ኣብ ሶማልያ ጅቡቲ ዋላ ናይ ሶማልያ እውን ከባቢ 80 ሚሊዮን ዶላር ክትብና ደግፍና ዝብል እውን እዩ እዚ ብምሉእ ዘርእየና ዘሎ ኢትዮጵያ ናይ ተኸባብነት ብፍላይ ድማ ምስኒ ናይ እስላማዊ ጥርፍነት ንኢትዮጵያ እውን ዘስጋ ንኤርትራውያን እውን ዕድሎም ንኸይውስኑ ኣብ ዕድሎም ኣብ ካልኦት ሃገራታት ንኽውሰንን ዞም ሃገራት እዚኦም ድማ ናይ ፅቡቕ ሞዴላት ኣይኮኑን ዝውድቓት መንግስትታት ዝፈጠሩ ሃገራት እዮምና ዜጋታት ኣብ ሃገራዊም ዕድሎም ንኸይውስኑ ዝዓፅ ኢለ የ ዝውስነና ናይ ኢሳያስ ብግዜኡ ምልቃቅ ንክልቲኦም ህዝብታት ናብ ድርድርን ዕድሎም ድማ ንክውስኑን ዕድል ዝኸፍት ኢለ ዝወስ
ራይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ሰፊሕ ትንተና ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ቅርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ከተብርሃልና ስለ ዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ። ምናልባት ምዝ ዘሎ ተለዋዋጡ ኩነታት ዘይተንከፍናዮ ነገር እንድሕራሉ ዕድል ክበካ ክትብሎ ትደልተሉ
ሓንቲ ክሕልፋ ዝኽእል መልእኽቲ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ናይ 25 ናይ ነፃነት ግዜ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ዝተረኣየ ሓደ ብታሪክ እውን ምናልባት ክንከዶ እውን ዘይግበአልና ግን ዝተረጋገፀ ነገር እኒሀ ናይ ክልቲ ህዝቢ ዕድል ብሓደ እዩ ዝውሰን ዝብል እዩ። ዋላ ነፃ ሃገራት ሃልዮምና ነገር ግን ከም ካልኦት ኣብ ኣውሮፓ ሃገራት እውን ዘሎ ሃገራዊ ጥቅምታትን ኣብ ምኽባር ኣብ ሰላምን ልምዓትን ዝተመርኮሰ ክኸውን ዝግበኦ ነይሩ። ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ግን ንክልቲ ህዝቢ ብዝጎዱ መልክዑ ተረኣዩ። ድሕሪ ብፍላይ እዛ 18 ዓመት ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እውን ምናልባሽ ካብ ኤርትራ ሰርቫይቭ ክትገብር ትኽእል እያ ግን ኣብ ዝተናዊ ሕገ ዜ ኢትዮጵያ እውን ክትጉዳእ ከም ትኽእል። ስለዚ ክልቲኦም ህዝብታት ባሕር ኣሎ፣ ኢትዮጵያ ደሞ ሰፊሕ ዕዳጋን ሰፊሕ ህዝቢ ኣሎ። ሓቢሮም ንክዓዊቲ ኮይኖም ካብ ደገ ንዝመፅእ ኣሕዋት ንዝኾኑ ህዝብታት ካብ ደገ ዝመፁ ተፅዕኖታት ተኸላኺሎም ናይ ባዕሎም ዕድል ክውስኑ ይኽእል እዮም እና ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ በፅሕና ኢና ወሳናይ ዝኾነ ግዜ ኢና በፅሕና ዘለናና መንግስታት ናይ ባዕሎም ግዜ መናውሒ ኢሎም ዝወስድዎ ፖሊሲ ንህዝብን ሃገርን ብዘጥፍእ መልክዑ ክኸውን የብሉን። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለናና እዚኦም ተስተካኪሎም ክልቲኡ ህዝቢ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ምስትክኻል ዓብዪ ግደ ክፃወት ከም ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ግልፂ ኮይኑ ነ ማእከላዊ ምብራቅ ንዓለም ዘይምቹ ኮይኑ ግልፂ ኮይኑ ተረኣየ ኣሎና ተነ ሃገራት እውን ናይ ባዕሎምን ብቃት መንግስታት ሒዘን ናብ ካልኦት ጥርፍነትን ወደቕ መንግስታትና ኤክስፖርትን ምግባር ዝሳተፋ ዘለዎ ሃገራት እና እዚ ግምተት ኢና ሰፊሕ ዝኾነ ጥንቃቐ ከለወና ኣሎ ይብል
ያቀኒለይ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ትንተና ክትበና ተስፋ ገብር። ብሩክ ምሸት
ሰላም ለይቲ ሸ ሰላም ለይቲ ይቀኒለ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ